Теотокос. Протягом тисячоліть український народ продовжує величати Богородицю. Особливу любов українці виражали у вшануванні ікон, за що Небесна Мати винагороджує чудесами. В ефірі цикл програм «Теотокос», присвячених богородичним іконам.
Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі Радіо Марія. Це спецпроект програми «Теотокос», в якому ми розповідаємо, знайомимо вас із новими іконами. Ну, можливо, не скільки новими в сенсі тому, що вони є нові, але з тим, що багато наших слухачів не ознайомлені з ними. Отже, сьогодні я хочу вам представити отця Михаїла Карнауха, насельника Свято-Михайлівського чоловічого золотоверхового монастиря тут у місті Києві. Вітаю вас, отче.
Слава Ісусу Христу.
Слава навіки. І з вами також ведучий Максим Приступа. Дорогі друзі, ми в попередніх випусках вас знайомили з досить таки відомими іконами. Ми говорили про Почаївську Богородицю, про Зарваницьку Богородицю. Натомість сьогодні ми поговоримо про ікону, яка добре відома киянам, але й не тільки, тому що був період десь в середині 2000-х років, коли ця ікона перегренувалася, це таке латинське слово, або паломничала по цілій Україні, але й також і за кордоном. Назва цієї ікони «Зглянься на покору». Це ікона Божої Матері. От, і вона має свою властиву таку специфіку. Якщо ми в попередніх програмах говорили про ікони, які, ну, можливо, не скільки там якимись такими надзвичайними чудесами прославилися, скільки зціленнями. От. А сьогодні ми поговоримо про ікону, яка, ну, відома тим, що проявила таке чудо, яке мало пояснити можна, ну, там, шляхом фізичним, можливо, хімічним, так би, наукою. Але, зрештою, воно полягає в тому, що лик ікони відбився на склі. Ну, можливо, забираю хліб в отця Михаїла зараз. Ми, напевно, так, щоб по хронології цієї ікони йти, поговоримо, ну, про сам її оригінал. Так, бо це чудо, про яке я щойно сказав, воно відбулося тут у Києві, у Веденському монастирі, чоловічому Веденському монастирі, недалеко від Києво-Печерської лаври. А от, власне, сама ікона, як першообраз, звідки вона бере початок?
Ікона «Зглянься на смирення» або «Зглянься на покору», яка знаходиться у Веденському монастирі, була написана з іншої ікони того ж розряду у 19 столітті. Відомо, що у 19 столітті Веденський монастир був жіночим і досить був великий монастир, який межував із Києво-Печерської лаври.
Сьогодні... Тобто навіть межував?
Так.
Ну, бо зараз ми дивимося, що він, ну, досить такий маленький, навіть ніхто не скаже, що він монастир, бо коли йдеш обабіч цього монастиря, то, ну, це таке, як забудова якась собі, так, якби не куполи хреста і не здогадалися.
І у цьому монастирі, мабуть, було багато різних ікон, а очевидно, що від ікони «Зглянься на покору» вже відбувалися якісь чудеса, бо той священник, який звершував богослужіння на початку 20-го століття, в 20-х роках 20-го століття, отець Борис Квасницький, він дуже шанобливо ставився саме до цього образу Божої Матері. І йому було відкрито, мабуть, Богом чи власним перечуттям, що чекають нелегкі часи на церкву, бо наближалися 30-ті роки. І в 30-х роках, очевидно, він розумів, яка його доля, адже з 33-го року розпочалися вже масові репресії проти духовенства, і пік тих репресій був на 36-й, 37-й, навіть 38-й роки. І отець Борис Квасницький знав, що монастир буде очевидно ліквідований, так і сталося у 34-му році.
Отже, це був чоловічий монастир?
Жіночий.
Це був раніше жіночий.
Так. Жіноча обитель, в якій подвизалося понад сотню черниць, які там проживали. І отець Борис, знаючи те, що його також репресують, засудять по тих статтях, за якими засуджували духовенство, вирішує цей образ Пресвятої Богородиці віддати одній благочестивій монахині Феофанії, яку він добре особисто знав, і заповів, що якщо він не повернеться із заслання, то вона нехай цю ікону зберігає і згодом передасть його синові Михаїлові, його, тобто, родині. після цього, як монастир було закрито, ще під час Першої світової війни, у 1941 році, монастир знову ж таки було відкрито, і черниці мали змогу повернутися, власне, до Веденського монастиря. І монастир діяв ще майже два десятиліття. І на початку 1960-х років тоді відбувалася вже друга хвиля закриття храму, так зване Хрещовське гоніння. Черниці Веденського монастиря перевели до Флорівського монастиря на Подол, а сам Веденський монастир закрили. Монахиня Феофанія, знаючи ось цю заповідь отця Бориса Квасницького берегти ікону Божої Матері, забрала собою ікону Пресвятої Богородиці до Флорівського монастиря.
Це, до речі, досить таке велике зображення. Тобто, так, і це, напевно, що хтось міг допомагати. От і ту ікону, власне, не можна було сховати, так як це інший, менший формат. Це таке досить об'ємне зображення.
Так, ця ікона досить велика. І досить цікаво, що монахиня Феофанія її не помістила у храмі там Флорівського монастиря, а забрала до себе в келію. Так, ця ікона пробула в келії монахині майже понад два десятиліття, більше навіть два десятиліття. Вже коли матушка постаріла, вона прийняла схему з іменем Феодора, розповідала один випадок, що до неї прийшла парафіянка Флорівського монастиря з проблемою цією, що внучка парафіянки була глухонімою. І вона вирішила її привести до цієї келійної ікони, яку зберігала в себе в келії. І коли парафіянка прийшла з внучкою в келію до монахині Феодори, почали молитися, то ця дівчинка сказала бабусі перші слова: «Бабусю, та жіночка, тобто на іконі, яка зображена, на мене дмухай». Після цього повернувся і слух дитини, і тобто вона видужала.
Повноцінне зцілення.
Так. Однак в радянський час про такі речі було заборонено говорити не тільки на вулиці, а навіть у самому храмі, бо радянські уповноважені, вони вимагали інколи від церкви офіційно там вибачення за чудеса, або спростування ж тих чудес, вилучення ікон, які оновлювалися в сім'ї благочестивих християн.
До речі, в ті роки я недавно також читав такі архівні згадки. В ті роки, передвоєнні чи вже повоєнні роки, дуже багато було от випадків оновлень, зокрема, ікон. От це про те, що ви кажете зараз.
Так. І тому ієрархія церковна інколи боялася брати на себе відповідальність, оголошувати там про ці чудеса, які відбувалися у храмі. Про це знали тільки ті, хто постійно ходив у храм або найближче оточення. Бувало так, що і найближчим родичам було страшно розповідати про те, що там Бог допоміг завдяки Пресвятій Богородиці, що часом ще й родичі не стали зрадниками і не відвернулися через страх, від не розірвали стосунків у родинному спілкуванні. І так ця ікона пробула до 90-х років кілійської монахині вже Феодори. І ось в 90-х роках, на зорі Незалежності, мабуть, або ще в останні дні існування Радянського Союзу, приїхав син отця Бориса Квасницького, Михайло, до Києва на запрошення самої монахині Феодори. Адже вона пам'ятала, що священик, який їй вручив цю ікону, отець Борис, заповідав віддати синові цю ікону. А прийшли роки, очевидно, син не хотів і брати цю ікону, щоб не мати неприємностей
з владою.
Боявся, мабуть, за свою родину. А вже коли ось ця стихла репресивна машина часу радянська, тоді він вирішив таки приїхати в Київ, зустрітися ще із живою матушкою. Оглянувши і переконавшись, що ікона ця є дійсно на місці і в хороших руках, він сказав, що Михайло Квасницький, син отця Бориса, що цю ікону не буде брати додому, а вирішить віддати її у якийсь храм. Матушка Феодора запропонувала спочатку Вознесенський собор Флорівського монастиря, на території.
До речі, от Флоріський монастир – це досить такий відомий, один із найдревніших монастирів таких історичних Києва, діючий і до сьогодні. Але от давайте зупинимося над особливістю цього монастиря. Тут, власне, зберігалася певний час ця ікона «Селянця на покору», але я так розумію, що до революції це, в цьому монастирі також зберігалася якась відома чудотворна ікона. Можливо, трошки далі ми в інших програмах про це поговоримо. Тобто, тоді так було, що кожна святиня, кожен монастир якийсь так мав якусь таку особливу святиню. Що це була за святиня у Флорівському монастирі?
Наскільки я пам'ятаю, це була ікона Казанської ікони Божої Матері, і, власне, був збудований собор на честь Казанської
зруйнований, так,
Божої сьогодні? Матері. Сьогодні він відбудовується. Ну, на сьогодні Флорівський монастир пишається мощами преподобної Олени Флорівської, одної із юродивих донюх духовних святителя Тихона Задонського. Це сьогодні центральна
відомий,
святиня.
Я за Тихона Задонського, так. Відомий також і письменник.
Богослови його особливо знають, студенти семінарі, тому що дуже часто під час пастирського богослів'я якраз і посилаються на вислови святителя Тихона Задонського. Це, ну, скажімо так, був людина прогресивних поглядів в церкві, яка не боялася сказати інколи правду всім. Він завжди казав, що проблема невирішених богослужбових текстів полягає в тому, що ті, хто їх читають, і ті, хто їх слухають, не сприймають серйозно, що там написано.
От би нам зараз такого Тихона Задонського так,
в церкву. Так, звісно, він казав, що каже, ну як можна зрозуміти, що йде в богослужбових текстах, якщо всі хочуть, аби пошвидше відслужити, виконати форму. Єпископи вівтарі заховались і навіть не чують, що там чи ці читають. Правда, сьогодні в нас є можливість поставити мікрофони і краще чути, що співається, що читається. В той час людський голос.
Давайте мав кілька слів ще, ну, ви сказали про Олену Юродову, я так розумію, Христа Ради. От про цей подвиг юродства так само нашим слухачам цікаво, бо ну в католицькій традиції рідко зустрічаються такі випадки, а можливо і взагалі, я не знаю.
Православні церкви також дуже мало юродивих, істинних юродивих, і церква навіть до кінця не може визначити, що це за подвиг. Є певний критерій, це те, що людина, яка юродствує, вона повинна була мати благословення свого духовника. Тобто не може...
Де межа юродства? Ну, юродивий, тобто ми навіть в побуті використовуємо це слово, він що юродивий?
Межа юродства полягає в тому, що за діями цієї особи криються надзвичайно глибокі факти, глибокі там вказівки з метою привести людину до покаяння. Хоча в Російській імперії було дуже багато псевдоюродих. Церква завжди ставилась трошки з недовірою до юродивих.
Василій, до речі, блажений, він також до юродивих відноситься.
Так, але він канонізований.
Собор, який знаходиться на Красній площі в Росії. От, власне, в Україні також згадується про цей подвиг, бачите.
Декілька лише юродивих ми знаємо, які церква визнала офіційно.
А є такі, котрих ще сьогодні не визнали.
Ну, багато є випадків. Ось, наприклад, то читав
Аліпія,
вона не канонізована церквою, не визнана її ще святість. А ось, до прикладу, візьмемо Варнаву Біляєва, єпископа Варнаву Біляєва.
Що навіть єпископи таким оперували?
Це єпископ 20 століття, який похований тут у Києві на Байковому кладовищі. Він написав книгу «Іскусство святості», досить відома праця аскетична. Після заслання він жив в Києві. Працював там двірником, майже ніхто й не знав, що він єпископ. Знав про те лише київський митрополит Ян Соколов, бо він же ж добре знав єпископат Російської церкви. Але після того, як в 43-му році Сталін відновив Російську церкву, Варнава Біляєв не визнав Російську церкву Московського патріархату і вважав, що це Червона церква. І не повернувся до архієвського служіння, а залишився двірником. Відомо, що Варнава Біляєв літургії не служив, бо вважав, що Євхаристія припинилася в зв'язку зі зрадою ієрархії. Лише тільки на Богоявлення освячував воду і цілий рік пив замість причастя.
Ну, так чисто.
Через те, що він написав праці, церква про нього знає. Та? І сьогодні є такі певна когорта людей, яка, власне, вважає його святим, але офіційна церковна ієрархія ні Московського патріархату, ні Православної церкви України навіть ніколи не розглядала питання про його канонізацію.
Досить такий дивак. І ще одне запитання стосовно от монастиря на Подолі. От він такий особливий, тому що там були особливі насельниці. Звісно, що сьогодні ця традиція інша. Це такий так званий був панський монастир. Кілька слів також про це розкажіть. Тобто там особливі були монахині.
Справа в тому, що він має окремий свій статут, цей монастир, і він відрізнявся від інших, наприклад, і до революційної Росії, щоб поступити у Флорівський монастир, потрібно було купити келію. Не просто прийти в монастир, а ти мав знайти кошти для того, щоб купити це житло.
І в кого ти купував?
Я не знаю, хто тим займався питанням, але звісно, що тоді поступали люди багаті або із родин багатих. Угу. З іншої сторони, це такий був дворянський монастир, вони мали свою одежу і за своїм статутом це був не загальножитній монастир, а одноосібний. Угу. Тобто в келії жила одна-дві монахині і самі себе забезпечували.
Такі собі ереміти 20-го століття.
Ну, щось таке, так. Mm-hmm. Причому Флорівському монастирю пощастило пережити всі гоніння 60-х років і бути в діючим монастирем.
Жодного разу не зачиняється.
До 90-го. Закривався з 30-го по 40-го. 41.
Ну, такий відрізок коротенький час. Добре, ми повертаємося до ікони Божої Матері «Зглянься на покору». В нас залишається всього 3 хвилинки, тому в цих 3 хвилинки вкласти треба ту всю історію, яка залишилася.
Повертаємось до цього. Син отця Бориса Квасницького Михайло вирішує ту ікону не давати у Флорівський монастир, а віддати у Веденський храм, де служив його батько. Ікону було передано у Веденський храм. І тодішній настоятель ігумен Дам'ян прийняв цей подарунок. Оскільки ікона досить ніби потемніла була, тобто потребувала реставрації, то в 1993 році було вирішено розібрати кіот для реставрації. Угу. Коли розбирали кіот, побачили, що на склі відбилася ікона Пресвятої Богородиці.
Тобто такі силуети. Так.
Так. Угу. Спочатку думали витерти те скло, бо думали, що це сажа, пил, так далі. Але воно не витиралося. Віддали на експертизу. Експертиза наукова встановила, що походження зображення на склі є невідоме. Тобто, воно не відбулося це зображення чудесним способом. І відтоді у Веденському монастирі фактично є 2 чудотворних ікони одного ж однієї цієї
тобто
назви.
Одна на дереві, здається.
Так, та, яка була в 19 mm-hmm. столітті намальована, а інша та, яка відбилася на склі. Ту і ту вважають чудотворною. І в 1995 році було офіційно прийнято день шанування цієї ікони Божої Матері.
Церква офіційно визнала ці чудеса, так. Звісно, що.
А потім вже вона відбувалася з цією іконою чи оригіналом, чи копією, не можу сказати, паломництво по Україні, і були навіть зафіксовані вже зцілення по Україні від цієї святині, яка є. Для киян вона досить відома, ця ікона, і дуже часто люди православні звертаються за молитовною допомогою до цієї ікони у Веденському монастирі.
Я думаю, достатньо. Вже наші слухачі почули нового про чергову ікону Божої Матері, чудотворну ікону Божої Матері, яка дуже важлива для українців, українського народу. В даному випадку це була ікона Божої Матері «Зглянься на покору». Відвідуйте тут її, власне, в місті Києві, у Веденському монастирі, неподалік від Києво-Печерської лаври. Це метро Арсенальна, там практично пішки можна пройтися. А я хочу подякувати отцю Михайлу Карнауху за це ознайомлення. Дякую, що ми продовжуємо цей цикл програм. На все вам добре, шановні радіослухачі. В студії був також Максим Приступа. З Богом, бувайте!